Ja. God dag. Vi hadde en bitte liten bit om minnehåndtering, som også funker bra som en repetisjon. Minnehåndtering er den store greia, var jo paging-mekanismen. Det at det skapes et sånn virtuelt adresserom for hver prosess. Og akkurat hvordan det her virker, det forklarer og noen flere av disse her begrepene vi har vært innom, hvordan det her faktisk er på Windows, det forklarer Mark Rusinovich oss i denne videoen her. Selve paging-mekanismen forklarer han, den som er den sentrale, det forklarer han i løpet av 10 minutter her. Så vi starter med å se den, sånn at vi får også, det tjener godt som en repetisjon. Skal vi se. Der er vi.
Things. So let me change the colors and then come back. So the system boots up. Let's start with the big bang. Windows boots. You power on the PC. Initially all RAM is sitting on the free page list. And what happens is the
Nå forklarer han akkurat hvordan det virker på Windows. Og så kommer han til å bruke mange av de begrepene vi var innom i forrige uke. Så følg godt med.
This thread called the zero page thread wakes up. Its sole job in life. It's one of the first initial thread of the system. After that thread initializes things, becomes the zero page thread. And that thread's only job is to zero pages. It's a very simple job, but the zero page thread does it extremely well. And so when it sees pages go onto the free page list, it says, oh, work to do. Its life is fulfilled when it zeroes pages. So it wakes up, and it actually tries to zero them as quickly as it can. It kind of has a race against itself, like how fast can I zero them this time? So it zeroes them, and it puts them on the zero page list. So after the boot, everything is on the zero page list. And now we start to create working sets. Working sets get created initially when the system's booting from the zero page list, because that's the only page place where there's pages. So notepad.exe or a kernel driver starts executing. System wants to add a page to its working set, or not a system driver because they don't have working sets, but process, session manager process, one of the first ones, gets its page given to it from the zero page list, and then it starts scribbling on it whatever it wants to. Eventually, its working set gets big enough that the memory manager says, okay, you've gotten a little bit too big, time to go on a diet, and we're going to start stealing pages away. Where it puts those pages depends on what's happened to those pages. If the pages have been modified, then they can't be reused right away. Those pages contain precious data that if we overwrote it with something else, would cause the process to not have its lose data. It could be Notepad, the data that Notepad stuck in its global variables. If that page gets pulled out, it goes to the modified page list because we can't give it to some other process without first writing it back to disk. And it's actually the job of a modified page writer to take those pages and write them out to disk. So when it's a little bit more lazy than the zero page thread. The zero page thread is just like, I want to zero every damn page that gets on that free page list, and I'm going to do it as fast as I possibly can. The modified page writer is like the guy, he's been around the block a few times, he's kind of old, worn out, just kind of tired of things. He's sitting there having a beer, reading the paper, and every now and then he looks over at the modified page list, he sees stuff to start to pile up there, and he'll go, all right, he puts down his paper and start to put those things, move them over to the standby list. And then he'll move some of them. He won't move all of them. And he'll go, that's good enough. And he'll sit down, and he'll go back to drinking his beer and reading his paper. He probably has a white T-shirt on and stains on it. That's what I imagine. And so that his job is moving these pages to the standby list after he's written them back to disk. And you could kind of understand why he's a little more lazy, because writing them to disk is a lot more work than just simply zeroing them. So he's gets tired out pretty quickly. But the pages then are on the standby list, and also pages that weren't modified when they're pulled from the working set go to the standby list as well. Those pages can be reused right away. We can zap them because the system knows where to go get that data again. That data can go to the paging file or a map file on disk. If it's a executable page, like notepad.exe from an image, it's a shareable page, and it gets pulled from the working set, it go right to the standby list as well. So you can think of the standby list really as reusable, instantly reusable cache. It's cache data, has data that processes had been using at some point in time that they may want to use it again, and we can soft fault that back into the working set. The modified page list also has cache data, but it's not usable right away. We have to kick the modified page writer to get him to move them, write them to disk and move them over to the standby list. The case that I just showed you of Notepad starting up and one of those that shareable page those shareable pages of notepad.exe move into the shared column, that's what's called a global valid fault. That's a page fault that's satisfied from somebody else's working set. So with that second Notepad, when it touched those pages, the system looked and said, oh, those pages are over in this other Notepad's working set. We're going to map them into your working set as well. So now they're in two processes' working set, which is a very important thing to remember, because that means if you go to Task Manager and you add up that private working set column, well, actually, the private working set column doesn't account for the whole thing. If you add up the working set size, or you even add up the shareable working set size, you're going to be double counting pages, because a lot of pages are shared between multiple processes. So the next transition is when a process, that's that bottom line there, pages going from the working set list to the free page list. That happens when a process frees virtual memory, frees private virtual memory. Heap, stack, thread exits, stack is freed. Or DLL unloads and it deletes its heap on the way out. Or you call virtual free on a block of memory that you called virtual alloc that was private bytes. Nobody cares about that data anymore because you were the only guy that cared about it, and now you don't care, so let's toss it. No sense in putting on a modified page list. You're not going to want it again. No sense putting on the standby list. Nobody wants it, so let's put it over on the free page list. It's got garbage on it now. Because it's got garbage, we can't immediately give it to anybody else either. We've got to zero, well, in most cases. Some cases we can actually give it to somebody else, but in most cases we can't. So that's why the zero page thread is sitting there ready to zap pages and fill them with zeros. Because the zero filled page can be given to anybody without worry about any kind of security issue. If we took a free page and we wanted to give it to somebody, put it in its working set, we would have to make sure it couldn't see what was there before we gave it to it. Because it could be looking at data from another process. Could be another even secure process or sensitive process, might be passwords or some other sensitive data. We've got to make sure that it doesn't have access to that. That's part of Windows C2 security requirement. So that's the purpose of the zero page thread. But there are some allocations that can be satisfied from that free page list. In fact, there's some allocations where you'd want to satisfy them from the free page list. If there's pages on the free page list and there's a page that the system is going to immediately overwrite with data before the process sees it, then we'd like to just get it from the free page list. We don't need a zero page because the data in that page is going to be zapped before the process sees it. We don't want to waste the work that the zero page thread has done to zero page. Let's just go take one of these free pages. Example, you call read file API. You're reading data from disk into your virtual memory. So what you've done, you've allocated some private data by calling virtual alloc. So now you've got your buffer, and then you call read file and pass that buffer into read file. Read file is going to go do I/O into pages that it then is then going to put in your working set. That I/O can go into pages that are pulled from the free page list as long as that I/O completes before those pages are put in your working set, so you can't see them. So you can't see them until they're in your working set connected to your virtual memory. So what happens is the cache manager, the component in the kernel that does those I/Os, the I/O system with the help of the cache manager, will go and allocate pages from the free page list, if there's pages there to allocate from, read into those, and then put them in your working set. No sense taking a zero page. But if you do a virtual alloc always comes scrubbed, always filled with zeros. When you look at it, it's clean. You don't see anybody else's stuff. And so if we want one of those, it's got to come from the zero page thread, from the zero page list. So that's why these allocations can happen from both of these pages, depending on the purpose of the ultimate page, whether it's going to be referenced as zeros or whether it's going to be immediately overwritten with data from disk. And then finally, soft faults. Soft faults happen, like I said, when pages were taken out of a working set. Now the process touches that page again. So notepad.exe touches one of its pages in its code at startup, system startup, and doesn't touch it for a really long time. And eventually, through paging dynamics, that page works its way back to the tail of its working set, gets pulled out, put over on the standby list. But then at some later point, Notepad goes and tries to execute that code again. Soft fault. System says, hey, I've got that page in the standby list. I can just put it back in the working set. So just highlighting the fact that that's a cache. And same thing with modified page. Page can come right from the modified list without ever getting written to disk and go back in a working set. So there's a few ways that you can look at the sizes of these paging lists, or at least some of the paging lists. Now, this is some of the confusion with Task Manager that I think is kind of it for a really long time, and eventually through paging dynamics.
Ja, da ser jeg for eksempel det at det som vi på Linux kalte major og minor page fault. En minor page fault, det når en page i minne, og det eneste en prosess må gjøre, det også gjennomrette den entryen i page-tabellen. Mens en major page fault, det IO. Da må du laste inn noe nytt fra disk. Så det som vi kaller major og minor, det kaller man soft page fault og hard page fault på Windows. Jeg skal si at et veldig viktig poeng her, at et working set, det så mye RAM som en prosess faktisk bruker, som jeg viste dere på Linux, så har jeg Firefox, som her sånn bruker virtuelt minne, nesten 2 gigabyte med virtuelt minne, hvis Firefox holder seg der sånn, ja. Der det nå, ja, ja, der. Mens, ok, jeg bruker kanskje 2 gigabyte av det virtuelle adresserommet som den tror den bruker, men så det bare cirka 500 megabyte som den faktisk bruker av RAM. Ikke sant? Og det den faktisk bruker av RAM, det det som working set. Så hver prosess har sitt virtuelle adresserom, og noe av det den bruker av det virtuelle adresserommet mappet inn i RAM, og det de her working set som dere ser her. Og sånn håndterer Windows dette her. Og et stort poeng selvfølgelig at en prosess, ja, ikke sant? Hva det en prosess har i minne? Den har passord. Kanskje har den nøkler, noen tokens og hemmelige data som en annen prosess ikke skal få tak i. Så derfor må Windows være nøye på at Windows ikke sørger for at informasjon fra en prosess, som kanskje en page kan ha sensitive data, det må ikke havne i adresserommet til en annen prosess. Derav så ser du spesielt det her, at det som ikke må havne hos en annen prosess, det havner i free page list, og før det kan gjenbrukes, så vil det normalt da slettes, fylles, skrive null over hele pagen, før den gjøres tilgjengelig. Men hvis det du skal gjøre å lese data fra disk med en gang rett inn I en page, som man sier sånn, hvis det en hard page fault, og du skal lese noe fra disk og fylle opp pagen med en gang, da det ikke noe vits å nulle den ut først. Da kan du ta data en page rett fra den lista og gi til working set. Ja. Jo, fordi de, nå husker jeg hva han sa akkurat om global valid faults, men prosesser deler jo mye minne. Altså, de deler jo, de kan dele til biblioteker, de kan også dele skrivbare områder og skrive til hverandre. Så det mange muligheter for å dele minne også. Da.
Hmm?
Ja, ja, altså det... kommer an på, skulle jeg si. Men, ja. Der, du har adresserommene til prosesser en form for beskyttelse. Men det ikke en idiotsikker beskyttelse. Så to prosesser som ønsker å, hvis en prosess ønsker å overvåke en annen prosess, så lenge det samme bruker I det, så det ofte mulig å få til det. Det finnes mange metoder på Windows som vi kommer litt tilbake I forhold til sikkerhet, men det som kalles DLL injection og sånn, at en prosess kan få tilgang til adresserommet til en annen og sånn. Det finnes måter, men det primært for de som... det primært for prosesser som tilhører samme bruker. Altså, det jo det gjerne sånn spyware og... alle sånne der hjelpeprosesser, den type teknikker som de benytter seg av. Ok, men da fikk dere et sånn innblikk I hvordan det her faktisk gjøres på Windows. Det ble sikkert masse detaljer og kaos for mange, men sant, det her en balansegangen, at vi prøver å gjøre ting helt konkret, sånn at dere ser hvordan det faktisk virker, men prøv å ignorere detaljene. Jeg forventer ikke at dere skal kunne alt han prater om her. Altså. Dere må kunne det overordnede, hvordan mekanismene virker, men nå vet dere at konkret så det slik det faktisk gjøres. Da. Men om dere ikke fikk med dere alt han prater om nå, så gi blaffen I det. Jeg kommer ikke til å spørre dere detaljert. Jeg kommer ikke til å tegne den figuren her og be dere forklare den. Jeg gjør ikke det. Skal vi se. Det noe annet vi skulle... Nei, jeg tror jeg overlater til dere også å se de her andre snuttene der sånn. Dere finner videoen på den linken der. For det spesielt copy and write viktig, men det kommer vi tilbake til. Ok. Da sier vi at var det vi... prate om I forhold til minnehåndtering. Da den uka her og neste uke skal vi fortsette med scripting I Bash, og vi skal ta og prate om filsystemer. Skal vi se på... La oss lage en fil. Nå tar jeg, ikke sant? Hvis jeg skriver noe ut på skjerm, så kommer det på skjerm. Men I Linux så kan vi omdirigere. Jeg kan sende dette her til en fil. For eksempel sånn. Da har jeg fått laget en fil. Og den filen der, den inneholder... mysil. Sant? Hvis jeg nå Nei, unnskyld. Der har jeg laget med en fil som heter, som inneholder mysil. Så mysil, det det hele fila. Eller består en fil av noe annet enn bare mysil? Hæ? Ja, noe formatering. Hvordan det lagret og sånn, ja. Ja, du i den retning der. Ja, rettigheter. Noen rettigheter. Det noe annet? Hæ? Ja. Med andre ord, en fil har liksom data, eller nei, innhold og så det en metadata. Eller attributter. Og det liksom nøkkelen for å forstå hele greia hvorfor vi må prate litt om filsystemer. Fordi filer har innhold, og de har metadata. Og som sagt, noe av kluet for dere å få en forståelse for sikkerhet og ytelse. Og ytelsen, kanskje, hvor mange filer har dere på laptopen deres? Det noen som vet? Det noen som har sjekket? Jeg kan jo ta så skal jeg gjøre veldig ja, det der litt sånn hvis jeg bare gjør find sånn her. Ja. Den ramser opp alle filer i nå står jeg i hjemmekatalogen min. Og hvis jeg nå gjør find så ramser den opp alle filer som jeg har og så piper jeg det til wc-l. Ja. I hjemmekatalogen min så har jeg 98312 filer. Tenk deg at den klarte å gå gjennom hele filstrukturen der for nesten 100.000 filer og gi meg svaret der så fort da. Med alle de IO-operasjoner. Ikke sant? Nå så jeg ikke innholdet til en eneste fil. Det eneste jeg gjorde nå, det var metadata-operasjoner. Hvor mange filer finnes? Slå opp i kataloger. Hvor mange filer der? Tell over de. Så skal man ha god ytelse i et filsystem, så det først og fremst hvordan organiserer du metadataene, og hva gjør du, hvordan ser katalogstrukturen ut hvis du har 100.000 filer. Hvor mange filer kan du ha i en enkelt katalog? Kunne jeg hatt 100.000 filer alene i en katalog, i en mappe? Det kanskje ikke så lurt, men hvordan gjør man da? Ja, og da man plutselig over på algoritmer og datastrukturer. Og hvordan man organiserer dette her. Vi skal ikke gå så veldig langt i den retningen der, men vi må se på hvordan organiseres, hvordan lagres dette her, hvordan ser metadataen ut i EXT-filsystemet, i NTFS og i FAT. For de tre mest brukte filsystemene som dere kom borti. Det finnes hundrevis av filsystemer, og det finnes i hvert fall et titals filsystemer som det stor sjanse at dere kommer borti. Men det liksom på Linux så det som regel EXT som mest brukt, og på Windows, ordentlig Windows, så det NTFS som brukt. Og hver eneste gang dere har en minnepenn eller et SD-kort eller et eller annet sånt, en kamera, en telefon eller noe sånt, så det alltid FAT. Så det som EXT, NTFS og FAT som greie å studere litt grann. Igjen da, så prøver jeg å gjøre det her konkret, så dere skjønner hvordan det men så det samtidig om å gjøre og ikke bli for detaljert da. Ok. Så da vet jeg, filattributter. Ting man kan gjøre med filer. Og Ja, så sant, det da en lang rekke systemkall knyttet til filer. Hver gang man jobber med filer, så jo det IO. Så hvis dere skal åpne en fil, skrive til en fil, slette en fil, og så videre, og så gjør det seg typisk lage en fil, slette en fil, åpne en fil, lukke en fil, lese en fil, skrive en fil, appende til en fil, søke I en fil, og så videre. Dette typiske systemkall som finnes da, som operativsystemet må gjøre for å jobbe med filer, IO. Og det ikke lov å gjøre I user mode. Jeg bare viser dere kildekoden her til et kopieringsprogram, hvordan man, hvis dere skal lage copy-kommandoen I C, hvordan man typisk vil gjøre det, da ser jeg at man gjør open på en fil, på første argument da, ikke sant? Dette her hvis jeg skal gjøre cpa.a.txt til b.txt, der, hvordan ser dette cp-programmet ut? Det det vi ser kildekoden til her. Så da åpner jeg første argument for lesing, og så åpner jeg andre argument, og create, det ikke en skrivefeil, det skal ikke være e til slutt der av en eller annen historisk grunn. Så jeg lager en utfil, og så sjekker jeg at jeg fikk åpnet disse to, og så bør jeg løkke og kopiere litt og litt data helt til jeg ferdig. Men, merk dere at jeg open, og da får jeg en in-fildeskriptor, og så gjør jeg en ny open create, og får en ut-fildeskriptor. Så en fildeskriptor, det et heltall. Det et tall som identifiserer en åpen fil. Så når jeg, neste gang jeg skal skrive til en fil der, så opererer jeg med en fildeskriptor, men det ja bare et tall. Så en prosess kan ha et sett med åpne filer, og de nås via fildeskriptorer. Og det fine med fildeskriptorer at da kan vi se helt konkret hva en sånn her pipe for noe. Hva det gjorde for noe? Jo, det sånn. Så hvis jeg nå gjør cut hvis jeg bare blir cut så tar den jeg skriver og sender ut inntil jeg sier Ctrl-D end of file hvis jeg tar det jeg skriver inn og så piper jeg det til wc-l slik da sendes det bare videre til wc-l inntil jeg trykker Ctrl-D. Så der har jeg to prosesser, CAT-prosessen og wc-l-prosessen, og disse bundet sammen med en pipe, et rør imellom. Og da kan, se her, hvis jeg nå ser på denne her, og jeg ser på denne her. Så ser jeg at disse, ikke sant, her, igjen sånn der, utfør denne kommandoen, pid of cut, og sett inn innholdet. Og PROC, det et sånn tullefilsystem, som egentlig bare et grensesnitt mot operativsystemkjernen. Så det jeg gjør her at jeg ser på prosessen. Her settes det inn en prosessidentitet, altså det for CAT-prosessen. Og så ser jeg I katalogen for fildeskriptorer. Disse her har jo ikke noen åpne filer, men alle prosesser har en fildeskriptor 0, 1 og 2. Hva disse fildeskriptorene 0, 1 og 2? Ja. Hva? Ikke visk, si høyt, det var riktig. Ja. Standard inn, standard ut, standard error. Og da ser vi at cut, så 0, det standard inn, 1 standard ut, og 2 standard error. Så hvis jeg tar og på katt har jo da fått omdirigert sin standard ut I stedet for at den går til skjerm så går den til en pipe med en identitet her en eller annen slags pipe konstruktion mens WC ser dere har fått sin standard inn omdirigert til å være fra samme pipe. Så da vet jeg at en pipe det rett og slett en omdirigering av den ene prosessen sin standard ut til en annen prosess sin standard inn gjennom en sånn konstruksjon som en pipe. Hva eksakt hvordan den laget, det vet jeg ikke, og det ikke så interessant heller. Ja. Så hvis jeg lager, gjør det copy-programmet, hvis dette her var en av de, så vil jeg si at det dukket opp en fildeskriptor nummer 4 og nummer 5 også. Men en fildeskriptor altså bare et tall, identifiserer åpne filer. Og kataloger, det har tilsvarende operasjoner. La oss hoppe rett videre til det viktige. Avslutte den, og sånn. Jo, det var bare en ting. Noen ganger, så skal vi se. Hvis jeg tar ls-lr på etc. Nei, hvis jeg for eksempel tar I ETC-katalogen, så grep skal greppe etter et eller annet fra stjerne. Og så sier jeg kanskje grep minus R. Rekursivt, søk etter den strengen der I alle filer. Da ser jeg at da får jeg masse sånne permission denied-meldinger, fordi jeg jo bare Erik H-brukeren, og jeg har selvfølgelig ikke lov til å gjøre det der. Apropos ikke lov til å gjøre det der. Var det noen som så denne der? Les gjerne denne der. Apropos å skille mellom administrator og vanlig bruker. Så jeg vanlig bruker. På Unix og Linux-verdenen så har det alltid vært et sånn tydelig skille mellom hva en vanlig bruker, hva en administrator bruker. Det der Microsoft gjorde bommerten fra starten av, ved at de lot brukerne være administrator. Om det var en bommert eller ikke, vet jeg ikke. Det må være riktig å si, da, for man administrator, så det jo veldig behagelig å bruke maskin, for da kan du gjøre alt. Men så har du kjempeproblem den dagen du gjør noe som du ikke vet at du gjør. At du får et virus, ikke sant, så, eller lignende, så har det viruset også administratorrettigheter. Så derfor den nyheten på Slashdot om at alle sårbarheter du kan unngå hvis du bare fjerner adminrettigheter fra vanlige bruker. Når du installerer Windows 10, så første brukeren du lager jo admin. Ved default så har du flere som skal bruke maskiner, eller kanskje uansett, så lag deg en egen adminbruker, gi den adminrettigheter og fjern adminrettigheter fra vanlige brukeren din. Selv om user account control beskytter deg litt, så beskytter deg ikke skikkelig. Men så her jeg vanlig bruker, og så prøver jeg å søke I masse systemfiler som jeg ikke har lov til. Og sånne feilmeldinger som dere her, det det som kommer gjerne på standard error. Så jeg ser det på skjermen, men dette her kommer til standard error. Så hvis jeg nå, jeg fikk jo sikkert noen resultater her da, kanskje. Men det kom bare masse feilmeldinger. Så kan ikke jeg da, jeg vil ha bort, jeg vil se om jeg fikk noen resultater. Så da sier jeg at det som kom til fildeskriptor 2, det sender jeg til det sorte hullet I Unix, Linux. Hvor det sorte hullet I Linux? Dev 0. Jeg vet ikke om det fortsatt står det på doen til IT-tjenesten nede. Men dev 0. Ja, nå fant ikke jeg, nå har jeg selvfølgelig ingenting som matcha der. Men så at nå på alle feilmeldingene borte. For det sånn at permission denied og sånn, det sånn som kommer til standard error. Noen ganger så ser dere det at standard error, det vil jeg ta med I vanlig standard ut. Og da ser dere denne konstruksjonen her. 2 til 1, slik. Det betyr at du tar standard error og kjører I samme kanal, sånn at begge deler havner. Hvis du for eksempel skal skrive til en fil, så vil det som standard ut havne I fila, det standard error vil havne på skjermen. Skal du ha begge deler til fila, så slenger du på den der, som omdirigerer standard ut til, nei, omdirigerer standard error til standard ut. Ja? Hvis jeg gjør sånn? Krokodilletegn? Større enn tegnet? Ja. Så hvis jeg... Hvis du gjør sånn, for eksempel, så vil da bare det som fra 1, altså fra standard, ut havne I fila. Vi kan sjekke. Ja. Hvis jeg nå ser I... Så det ingenting der. Men hvis jeg derimot ønsker å ha med alt, så tar jeg 2... Jeg kan gjøre det for det sånn da, hvis jeg skal ha begge deler, så kan jeg ta 2 til 1, og sånn, kan jeg ikke gjøre det? Nei. Hvordan blir konstruksjonen da? Hvis jeg gjør sånn, så havner det jo der. Hvis jeg skal ta begge deler, må jeg skrive 2 ganger. Det funker. Ja. Jeg går videre der. På et filsystem. Så greia det at vi har en eller annen greie som vi kan lagre data på. Ikke sant? Så det Jeg burde hatt en bedre tegning, men la oss tegne det slik, som en disk, eller en... Hva ble det der? En gris, eller en... Det skal være en minnepenn. Ser det ut som minnepenn? Nei? Ja. Du har et eller annet som du kan lagre på, og så... Ikke sant? Oppå her sånn, så inni disken, så det en kontroller. Så det en liten datamaskin som presenterer et grensesnitt. Det en minnepenn, så ligger den bak en USB-kontroller som presenterer et grensesnitt sånn at vi kan lagre. Og det grensesnittet som da nesten alltid presenteres, og som vi forholder oss til, at... det her? Det var det jeg tegnet flere sist en gang også. At uansett hvordan dette mediet her ser ut, så presenteres det et grensesnitt som jeg vil ha. Ikke sant? Det sånn vi løser de store problemene alltid. Masse forskjellig underliggende teknologi, og så lager vi oss noen drivere for hver type teknologi, og så får vi et sånn pent grensesnitt å forholde oss til. Derfor man ikke sant, kan implementere TCP/IP over brevdue, hvis man vil. Det ikke noen som har gjort det? Så samme her sånn, vi lager oss bare et sånt grensesnitt, Så jeg har en eller annen enhet jeg kan lagre noe på, og så adresserer jeg den i 1, 2, 3, nei, selvfølgelig, unnskyld, 0, 0, 1, 2, 3, 4, og så videre. Det kalles logisk blokkadressering. Og så velger jeg at dette her skal være en eller annen størrelse. På en tradisjonell disk, så kalles en sånn en her, det kalles for en sektor. Og i gamle dager så var sektorstørrelsen som industristandard alltid 512 byte. Mens i dag på store disker så kan det hende at den 4 kilobyte, at det minste enhet du kan velge å lagre i. Forresten, jeg litt usikker på om det her blir med på videoen, men jeg prater så ut så folk hører hva jeg sier. Jeg skal tegne bortover der nå. Så hvis dette her en SSD, så det samme adressering, men det det litt sånn irriterende. Fordi da, jeg kommer tilbake til det, men da på SSD'er, så kalles dette her for en page. Som akkurat det begrepet vi har brukt om minnehåndtering. Men en sektor det som vi vanligvis kaller en sånn en enhet. Og når vi skal jobbe med lagringsenheter, så grupperer vi de her. For eksempel så grupperer jeg da 4 og 4 sammen, og så kaller jeg det for en blokk. Men det laget her, så den greia vi ser der, når vi prater om den, så det en blokk-device. Så når du har bare ett eller annet, ikke sant, bare en blokk som jeg kan adressere fra null og oppover, som jeg kan lagre noe på. Og greia at, og så skal da operativsystemet her sånn, skape et eller annet magisk, sånn at jeg får et filsystem med mapper og filer. Ikke sant? Det det som er greia. Nå må operativsystemet lage noe oppå her, sånn at jeg får filer og mapper. Men denne blokk-devicen, merk dere at det behøver ikke å være en disk. En blokk-device, det kan hvis jeg vil, så kan det være en fil. Så når det en virtuell maskin, hva disken til en virtuell maskin? Jo, det en fil. Så dette her kan også være en fil, som presenteres som en blokk-device, og så lages et filsystem der. Så det et filsystem inne i en fil, i et filsystem. Det det som hver gang dere kjører en virtuell maskin, så jo disken bare en fil. Eller, hvis dere skal ha det ordentlig morsomt, så tar dere en bit med RAM. Har dere mye RAM, så ta og plukke ut 4 gig med RAM, og bruk det som blokk-device, og lag filsystem opp på det. Da skal jeg se ytelse, da. Da går det unna. Så, men det veldig viktig at dere forstår hva en blokk-device at det ikke sant? Da har jeg et sånn et lag, bare en sånn blokk med en haug med blokker bortover, adressert fra 0 og 1 og 2 og 3 oppover, og så lager jeg et filsystem oppå der. Men under sånn vanligvis en disk, men det bare kan være ett eller annet jeg kan lagre data på. Ok, da tar vi en kvarters pause der. Skal vi se, vi alle tilbake der, tror jeg. Var det noen av dere som fikk med dere denne her i forrige uke? Jeg hørte at det var noen som kalte det for cloud bleed. Det er det hver gang det er en større sikkerhetshendelse nå, så er det jo om å gjøre å finne opp et akronym eller et kallenavn som gjør at den får blir kjent i historien. Så når den der, du hadde SSL-katastrofen Heartbleed, og så hadde du manglende input-validering i Bash i fjor, som var til shell-sjokk. Og nå kaller den her, tror jeg, for Cloudbleed. Det var jo den store skyleverandøren Cloudflare, som hoster utrolig mange domener, som viste seg at i systemet deres så hadde de en liten bug som gjorde at de lekka ekstra data, litt sånn à la Heartbleed. Men det er sånn, det er ukjente konsekvenser av det, så det er en bitte liten del av Heartbleed sine forespørsler, så er det en liten sjanse for at det kan ha vært lekka private data. Så man vet ikke hvor stort omfanget er. Men problemet er at det er liksom 0,0003% eller noe sånn av forespørselen deres. Men når de håndterer noe sånn som 5 milliarder forespørsler i timen eller noe sånn, så er 0,0003% ganske mye det over et halvt år. Så det er noen ganger man skal se på forbi statistikken og se på de faktiske tallene også da. Så, men det fine er at de gjør sånn som alle gode leverandører skal gjøre. Har man en sikkerhetshendelse, så er vi så åpen som vi tør og kan, og deler så mye som mulig, så vi lærer av hverandre. Så det er ingen som nå skal løpe bort fra Cloudflare som leverandør selvfølgelig, for det her kan skje med hvem som helst, og da ser man at de har håndtert det på en profesjonell måte. Men for vår del altså, er det interessant også å gå inn og se, ikke sant? Det var derfor jeg ville vise den her også. Det er C. Det er C-kode. Ja, C er ikke et rent og pent språk som du bruker til alt mulig, men dere kommer borti C overalt. Det er litt derfor jeg insisterer på at vi skal bruke litt C i det kurset her også. Det dukker opp overalt, så er det noe C-kode. Så her også er det de bruker noe et eller annet noe webspråk av noe slag, og så bruker de en kodekonvertering, en regelsystem som genererer C-kode for dem, fordi har du C, så kan du få ting til å gå så veldig fort. Så da konverterer den til C, og så kompilerer den C, og så sier de det at ikke sant? The root cause of the bug was that reaching an end of a buffer was checked using the equality operator and a pointer was able to step past the end of the buffer. Ja, ikke sant? Pekere. Farlige greier. This is known as a buffer overflow. Had the check been done using større eller lik instead of a leak, jumping over the buffer end would have been caught. The equality check is generated automatically by Regel and was not part of the code that we wrote. This indicated that we were not using Regel correctly. Ikke sant? Man tar ansvar for at de hadde en bug, men forklarer akkurat hvordan det var da. Så det er interessant. Det er, jeg har ikke lest hele denne her, men dette her var en stor sikkerhetshendelse, og dette her er deres eget rapport, åpenhet om alt som har skjedd, og her kan dere lese alle detaljer om dette her. Anbefales hvis dere har tid til å lese det. Yes. Ja. Så vi hadde en blokkdevice. Og det man gjerne gjør da, er at man deler inn denne her. Hvis det er en disk, så partisjonerer du den, deler den inn i partisjoner. Men så, om det er inndelt i partisjoner eller ikke, det bryr ikke vi oss så veldig mye om. Tenk dere kan, er det en disk, så kan dere tenke på at dette her er en partisjon. Og så er det På en disk så traditionellt så kallas första sektor på disk kallas för master boot record, MBR, och vid änden av master boot record så ligger det en partitionstabell. Här ligger gärna en bootloader, alltså lite grann kode som kan brukas till enten att boota ett operativsystem eller att ge kontrollen till en annan bootloader som ligger inne på en eller annan partition. Och vid slutet av MBR så ligger det traditionellt en partitionstabell och MB alltså en sektor är ju bara 512 byte. Så det är inte plats till väldigt mycket här. Så därför ser jag ett traditionellt sätt för denna partitionstabellen som ska passa där sån, den har inte plats till väldigt mycket. Så det finns en mycket mer generell partitionstabell som heter GPT, GUID Partition Table, som linkes från denna och kan bruka flera sektorer då. Men som ger långt större flexibilitet i partitioneringen. Men akkurat det med partitionering av disk, det är inte sån där brukar inte vi nå särskilt tid på. Det slår där upp när det trenger det. Men jag kan nämna det i och med att en som spurt om då att hvis jag ska göra något med en partitionstabell så finns det också massa verktyg jag brukar. Jag brukar alltid brukt det programmet som heter CFDisk som låt mig partitionera. Så hvis jag ska partitionera harddisken min så vill jag göra sån. Harddisken min, den är presenterad som en blockdevice på DevSDA. Och så kan jag bruka CFDisk för att sätta upp och dela in den i partitioner. Okej, okay, så på en sån en diskpartition eller på en blockdevice så är det gärna någon information i starten som berättar om filsystemet. Och så är det en ja, bootblock, superblock. Detta är på Linux systemer så har man en block som håller liksom den viktigaste informationen om filsystemet. Det här är ofta slått samman. Detta är på en måte samma information. Information om filsystemet. Så har du free space management. Husk det från inhantering. Bitmap. Eller länkad lista. Ett eller annat, inte sant? Ska lagra en fil här. Så, var är ledig plats? Jag måste fort slå upp. Var är ledig plats? Enten så har jag en länkad lista. Eller så har jag en bitmap. Samma principerna för att hantera ledig plats på disk. Så är det något som heter inoder. Och inoderna, det är på EXT. Det är där som vi har disse här, metadata. Det lagres i egna datastrukturer som heter inoder. Och så har du själva innehållet. Och bara för att fjärna en sån bekymring med en gång. Mapper är filer. Så vi behöver egentligen inte bry oss om mapper, alltså om det ska ha mappa eller en katalog eller directory eller folder. Det är det samma. En mappa eller directory. Så, men mapper är bara filer. Vad så vet jag. Så problemställningen vår är nu hur ska vi placera filer utöver här? Jag måste kuppa en god del information till att hålla metadata och liksom information om filsystemet. Så jag ser det, inte sant, att jag nämnde det att hvis ni köper en terabyte disk så är lagringsleverantörer de jobbar i titalsystemet. Så en terabyte disk så sätter den pluggar den in i maskinen och så är den på 919 gig. För det är vi till datamaskinen den brukar 2-potenser medan lagringsleverantörerna brukar 10-potenser. Så en terabyte den blir till 919 gig och så lagrar det ett filsystem på den och så ser det hur mycket brukbar plats har det i filsystemet och så är det plötsligt nere på 870 gig. Det är för att filsystemet reserverar massa plats till att hålla metadata och till att ha översikt över vad som är ledig blocker och annan information om filsystemet. Det tar en god del plats att hålla först och främst metadata. Därav ser det att det försvinner ytterligare plats när det lager ett filsystem. Bara för att se det, lage ett filsystem. Hvis jag nu har, ska vi se. Jag har väl en ska se. Ja, jeg har et SD-kort stappet inn her. SD-kort, det en block device. Den befinner seg her. Så merker i dev på Linux, der dukker alle deviser opp, alle enheter. Og lagringsenheter block deviser. Disker kalles, de har forskjellige navn, men vanlige harddisker kalles gjerne SDA den første, SDB den neste. Jeg ser her at denne SD-kortet mitt, det heter MMC Block 0. Og så har jeg laget tydeligvis en partisjon der, og den partisjonen den finner jeg som den blokk-devicen der. Vi kan bare ta opp, sånn at dere ser det, at her ja, har jeg dev MMC Block 0, og så har jeg laget en partisjon, det den her, da har jeg lagt til P1 etterpå. Den bootbar, og den størrelse 29,7 gig, og skal holde et Linux-filsystem. Så, quit. Så denne blokk-devicen har jeg laget en partisjon, og den presenteres igjen som en ny blokk-device. Hvis jeg da ikke hadde brukt denne her første gang jeg skal bruke den, så vil jeg lage et filsystem på den. Da tar jeg mkfs. Og skal vi se. Ja, nå har jeg installert støtte for, eller jeg har som standard støtte for å lage BFS, KramFS, ext2, 3, 4 og ext4 dev, FAT, Minix, MS-DOS, NTFS og VFAT. Disse filsystemene kan jeg lage. Så hvis jeg nå gjør sånn og tar ext4 for eksempel på denne block device, sånn på denne partisjonen, så vil jeg lage et filsystem på denne, og så kan jeg da mounte det filsystemet, så det blir en del av katalogstrukturen på filsystemet mitt, og begynne å lagre filer der. Men jeg kan egentlig lage veldig mange flere filsystemer enn det her. Det er bare at da må jeg installere støtte for det. Vi kommer litt tilbake til EXT. Ok, så her skal jeg plassere filer. Hvordan skal vi organisere dette? Det finnes prinsipielt fire måter å lagre filer på disk. Jeg kan velge CD-ROM-metoden. Det vil si at hvis jeg bare skal lagre filer på en lagringsenhet en gang, da det ikke så mye å styre med. Da kan jeg bare lagre de sammenhengene etter hverandre. Ikke sant? Sammenhengende lagring. Det metode nummer 1. At jeg har fil A, B, C, D, E, F og G, og så lagrer jeg de bare etter hverandre. Men sammenhengende lagring, ikke sant? Hvis jeg skal lese og skrive mye, så funker ikke det noe særlig. Og så sletter jeg kanskje fil nummer D, og så sletter jeg fil nummer F, og så har jeg 5 ledige der, 6 ledige der, og så skal jeg lagre en fil som trenger 7 blokker. Hjelp, jeg har ikke ledig plass. Jeg har ikke ledig plass. Sammenhengende lagring. Og så har jeg ikke ledige plass her. Da får jeg ikke lagret noe, fordi jeg har et problem som jeg kaller for ekstern fragmentering. Det vil si, jeg sløser bort plass mellom filer. Hvis du har, dette her det samme du har i minnet også, hvis du lagrer noe utover, sprer det utover, og så trenger du en sammenhengende blokk med data, men du har ikke nok plass noe sted til å finne denne, så problemet ekstern fragmentering. Det vil si bortkastet plass mellom lagringsenhetene dine. Og la oss samtidig si da, at hvis la oss nå for ordens skyld var det ikke en svamp her et sted? La oss si at det her ikke er sektorer. Men la oss si at disse her er färdig grupperat I blocker. Så att detta var sån här är en block. För det första ett filsystem gör är att bestämma en blockstorlek. För exempel 2 kilobyte, 4 sektorer är en block. Så det första man gör är att dela in disken från gå från sektorer till blocker. Så låt oss se si att eller låt si att en sektor är en block då. Så är det enkelt. Så detta är blocker. Och blocken och den här blockstorleken, det är för exempel 4 kilobyte. Och så lagrar jag en fil som är 9 kilobyte. Och så finner jag ut att den ska lagras kanske här, där och där och där. Sant? Ska jag lagra 9 kilobyte? Då 4 kilobyte där, nästa 4 kilobyte där och så sån. Då har jag lagrat 9 kilobyte. Vad man grejer här då? Då kan det säkert gjette vad det kallas. Ja, intern fragmentering. Så man kan prata om att man har problemer med extern och intern fragmentering. Extern det är när du på något sätt får slösa med platser mellan lagrade enheter, mens intern fragmentering det är den platsen som du inte får brukt upp, du får inte fyllt upp exakt en block. Så vid sammanhängande lagring så får man väldigt fort problemer med extern fragmentering. Så det brukar man bara ved för exempel du bränner en CD-rom då. Eller du har någon väldigt få stora filer. Okej. Okay. Så kanske det är lurigare att vi väljer ut blocker och lagre i och så lagrar vi det som en linkad lista. Vad hvis jag tar var av dessa här och så tar jag en liten bit här för exempel I var sån här så tar jag och stjäler 4 byte alltså 32 bit som en adress. Så att hvis jag lagrar första här och så vet jag att nästa block är där så kan den här vara en peker till den här och så kan jag lagra vidare där och så kan den här peke dit. Det är det andra principet. Sånn. Att jag tar och bara linker samman alla blockerna så en fil som är större för jag antar att jag har en stor fil som ska lagras. Hvis jag bara ska ha en fil som är under 4 kilobyte, då är det inte något problem. Men hvis jag har en 4 kilobyte blockstorlek och jag har en stor fil. Kanske jag kan göra det sån. Det vill ju fungera, det löser problemet med extern fragmentering. Jag vill inte få någon extern fragmentering hvis jag gör det slik. Men för det första så är det här knotet. Hvis jag ska söka i denna fila, har en väldigt stor fil som jag måste hoppa block för block för block. Det vill ta väldigt lång tid att söka sig fram I fila när den är sån helt sekventiell. Det andra är att hvis jag ska dela in datan mina så vet jag att I var block så har jag plats till 4096 byte. Minus 4. Okej, jag har plats till 2 I 12, alltså 4 kilobyte. Minus dessa 4 byten som jag brukar ta en adress. Och som jag driver regne hela tiden med att plats till 2 I 12 minus 4. Det skurrar också. Så kan inte jag heller ta alla dessa adresserna och så jag gör det inte sån. Jag tar och så tar lite på starten av disken. Så tar jag lite plats här. Till och så hålla en egen tabell. Här sån. Ska jag ha en tabell. Var jag har placerat alla dessa här adresserna. Så eller var jag har då 0 1 2 3 uppover så har jag 0 1, 2, 3, 4 og så videre. La meg ta en tabell som representerer hele disken. Merk dere at de tallene bortover her, 1, 2, 3, 4, 5, tallene bortover her, dette her, det altså blokkadresser. Ikke sant? Dette adresse nummer 1, adressen 1. Her blokk nummer 5, så blokkadressen 5. Bare så jeg vet når jeg sier blokkadresse, så det altså bare dette tallet, blokknummeret, om du vil. Så hvis jeg tar disse her, og plasserer de sånn, i en egen tabell, da løser jeg det problemet, da kan jeg fortsatt ha fullt ut 4K i hver blokk, og så har jeg en egen tabell med oversikt her sånn, og så gjør jeg det sånn at en fil da, som trenger 5 blokker, fil A, det eneste jeg trenger å vite i metadataene til fil A, så vet jeg at den starter på blokk nummer 4, blokkadresse 4. Da ser dere her, fil A starter i blokkadresse 4, så slår jeg opp i tabellen på plass nummer 4, der står det 7. Ok, da vet jeg at neste blokk er blokk nummer 7, og så ser jeg da i tabellen på plass nummer 7, der står det 2, da er neste blokk nummer 2, der står det 10, og neste blokk er nummer 10, der står det 12, og neste blokk er da nummer 12, og der står det minus 1, og det betyr at det var den siste. Så da vet jeg at fil A, den finnes altså i blokk nummer 4, 7, 2, 10, 12. Fordelt på disse blokkene, der ligger fil A sitt innhold. Og da har jeg fortsatt 4096 i hver blokk, og så har jeg en tabell som jeg gjerne laster i RAM, slik at den rask å søke i, så jeg slipper jo å hoppe rundt på disken og søke, for det gjør diskoperasjoner, det et mareritt, det går treit. Men kan jeg ha hele den tabellen her i minnet, da kan jeg også søke forholdsvis kjapt. Og utifra at det der heter File Allocation Table, så kan dere kanskje gjette hva slags filsystem som benytter denne metoden der. Det er FAT, ja. Så nå kan dere FAT egentlig, i prinsippet. Dette er... FAT er ikke noe vanskeligere enn det der. Det noen detaljer rundt på det som vi skal bare se på neste uke. Men dette prinsippet for FAT. Problemet da er selvfølgelig at hvis jeg har 4 kilobyte blokkstørrelse, husk denne tabellen her, den må representere da hele partisjonen, eller disken om du vil ha. Altså, dette en tabell over alle blokkadressene. Så hvis jeg i dag da har en 4 terabyte disk, og jeg har blokkstørrelse med 4 kilobyte, og hver linje i FAT-tabellen er 4 byte, hvor stor blir da FAT-tabellen? Ikke sant? 4 terabyte, hva det? 2 i 42, bra. 2 i 42, og 4K er 2 i 12. Dette blir 2 i 30. Og så tar vi da 2 i 30, og 4 byte, som 2 i 2. Da vi på 2 i 32 byte, som 4 gigabyte. Så har vi en FAT-tabell som 4 gigabyte stor. Nå skal jeg laste en FAT-tabell på 4 gigabyte og ha den i minne hele tiden for å søke i? Nei. Ikke sant? Så det her eskalerer ikke. Det er derfor at FAT brukes på SD-kort, på minnepenner, på sånne, fordi det et veldig enkelt system som fungerer bra på enkel lagring i liten skala. Det andre årsaker også, det ikke noe sikkerhet i FAT. Så skal du flere brukersystem, og mange skal lagre sine egne objekter i FAT, så det ikke noe skille heller. Ja? Ja, hvor informasjonen om hvor fila starter? Ja, det må du vente til neste uke med å finne ut. Ja. Nei, altså, det så enkelt som at i katalogentrin, når du slår opp i en mappe, så ser du at der filnavnet, og så står første blokknummer der. Og så går du i FAT-tabellen og ser resten. Ok, så det var det tredje prinsippet med å ha en egen tabell med blokkadressene. Og så kommer vi til det siste prinsippet, som det som EXT og NTFS benytter. Og det la oss ha en egen datastruktur for hver fil. På EXT så heter det en inode, NTFS så heter det en MFT-entry. Så en inode i EXT i prinsippet det samme som en MFT, Master File Table, entry i NTFS. Så på Linux så har man inoder, og så på NTFS så har man samme prinsippet, men man har samlet det i en tabell som heter Master File Table. Så en linje Master File Table i prinsippet ganske likt en inode. Så i en inode, la oss da se på EXT. Hvis dere har, hvis det noen av dere som har laptop fremme, eller så kan dere finne fram laptop og ha Linux, så kan vi gjøre noe litt grann i sammen. Skal vi se. Jeg tror jeg har lagt ut en link i Fronter, om den der den, ja. Det var ikke verst. Skal vi se. Hvis vi tar og copy link location på den der, og så skal jeg se om vi klarer å redirect. Hvis vi gjør sånn, egenskaper, den der linker dit. Hvis vi sier sånn. Så laster ned den der. Det jeg tenkte vi kan gjøre at jeg var på en sånn studietur i Kanada i 2007. Og da besøkte vi Microsoft sitt kontor i Toronto. Og som takk for at vi kom og besøkte dem, så fikk vi en eminent minnepenn på hele 128 megabyte. Og denne minnepennen, den har jeg da gjort sånn at jeg har tatt og skrevet nullere over hele minnepennen. Hvordan gjør man det, lurer dere kanskje på? Jo, da gjør jeg sånn. DD. Input file lik dev zeros, sånn. Og så output file lik der som minnepennen min er. Og så et eller annet block size lik 4k count lik et eller annet så mange. Så DD, og så kopierer fra dev zeros, så kan du skrive nuller over hele. Det sånn lavnivå-kopiering. Så jeg har gjort det der og skrevet nuller over hele. Og så har jeg laget et minnepenn. Nei, så har jeg laget et EXT-filsystem på den. Skrevet inn noen mapper og en to filer. Og så har jeg da råkopiert hele imaget. Så dere kan innbilde dere det, at dere har fått tak i denne minnepenn, ikke sant? Som dere jobber med data etter forskning, har fått tak i en minnepenn. Her er det tvilsomme data som dere skal undersøke. Hva gjør man da? Jo, man begynner ikke å jobbe direkte på selve minnepenn. Du gjør en trygg avlesning av minnepenn, og så jobber du og gransker kopien, ikke sant? Sånn at du beholder bevis intakt. Så da får dere tak i en slik minnepenn, så det er andre rutiner som du sikkert skal gjøre enn det jeg... Altså, det finnes noen sånn ryddige forensiksrutiner, da. Men i prinsippet så vil du bare også DD, input file, lik dev et eller annet minnepenn, også output file, lik ext image. Det der er det jeg har gjort her, da. Det er bare råkopiert hele minnepenn, bare tatt. Og når jeg gjør sånn der, da gir jeg blaffen i filsystemet, da kopierer jeg blokkdevicen. Så da bare leser jeg dere her rått og røte over til en fil, sånn at jeg kan inspisere den der. Så det vi trenger da vi trenger verktøykassa vår. Apt-get install sleuth. Sleuth, det tror jeg et sånn, det en detektiv, det ikke det? Så sleuth-kit. Dette det de som jobber med dataetterforskning gjerne bruker. De har andre verktøy også, men grunnleggende verktøy som alle kan å bruke, det sleuth-kit-pakka. Det en verktøypakke som du kan bruke til å grave filsystemer uten å mounte filsystemet, så du kan bare ta et disk-image, og så kan du si hva slags filsystem som befinner seg der, og så vil den klare å lese alle datastrukturer på en lang rekke forskjellige filsystemer. Ok, så jeg har i kompendiet, så jeg, nå har jeg ikke gjort dette her siden i fjor, så jeg må gå til huskelista. Ok, så en Linux-filsystem, EXT-filsystemet, det basert på inoder. Og dette her en gammeldags inode. Nå i EXT 3 og 4 så den dobbelt så stor, så først og fremst en inode som regel 256 byte. Så, og hver fil har en og bare en inode. Veldig viktig, så en inode den unikt identifiserer en fil. Ta så stopp meg hver gang jeg gjør sånn. For det der jo det det Donald Trump gjør hele tiden. Ja. Så en inode identifiserer en fil. Da har du, ikke sant, som noen nevnte, rettigheter til fila, antall katalog-entries som peker til denne fila. Jeg kommer litt tilbake til hva det for noe. Hvem eier fila? Hvilken gruppe eier fila? Størrelsen på fila? Og timestamps. Også veldig viktig for dere å vite, helt sikkert noen av dere som blir involvert i å håndtere hendelser, tidsinformasjon. Svært, svært viktig. Både på laptopper, servere, alle, hvis dere skal se på hva det som har skjedd på systemet her, og om dere jobber med sikkerhet eller ikke, så blir dere involvert i sånne sikkerhetshendelser og må undersøke noe. Og da det en sånn kjempefordel hvis klokkene går riktig, da. For hvis klokkene går riktig, så kan du stole på, da kan du ofte stole på det som logget av tidsinformasjon. Du kan se i filene når skjedde dette. Og så kan du ta informasjon fra flere enheter og korrelere, ikke sant? For å se en saksgang, hva skjedde når. Men hvis klokka ikke går riktig, da, så kan du ikke stole på noe av dette her. Så Alle laptoper, alle servere, NTP, Network Time Protocol. De bør bruke Network Time Protocol så klokka går riktig. Så du vet at du kan noenlunde stole på når fila sist var aksessert, modifisert eller endret. Forskjellen på modifisert og endret, det at det ene dreier seg om innholdet av endring av innholdet av fila, mens det andre bare endring av metadata. Du endrer navn på fila, for eksempel. Det endring av metadata, det ikke endring av filinnholdet. Så dette en inode. Og når du har en inode, så har du adressen til de første 12 diskblokkene, deretter 3 indirekte blokker. Så sånn man gjør det i XT, og det her, det så kult, fordi dette her kan vi, da, nå kan vi virkelig begynne å regne. Så hvis jeg har en liten fil, så har jeg da plass til, hvis jeg ikke har mer enn 12 blokker, så en fil som inntil 48 kilobyte, da bare lagrer jeg alle de adressene til de blokkene, og så har den 48 kilobyte, så trenger jeg 12 blokker. Så de blokkadressene da, blokk nummer 7, 8, 9, 24, 28, 29, 30, altså alle blokkene som en fila bruker, de ligger de 12 første, eller hvis den innenfor alle 12, så ligger alle 12 her. Greit, enkelt og greit. Men hva hvis den større? Jo, da ligger de første 12 der, og så det en peker til en datablokk som holder adresser. Og den holder kun adresser. Da kan jeg fylle en hel datablokk med adresser. Men hva hvis filen enda større da? Jo, da tar jeg en peker til en blokk som jeg fyller med adresser til nye blokker, som så holder adresser til alle blokkene hvor dataene faktisk ligger. Dette dobbel indirekte adressering. Og hva hvis filen liksom på terabyte da? En kjempefil. Jo, da har jeg en peker til en datablokk som kanskje holder, 2048 adresser, som peker ut 2048 nye blokker. Og hver av disse 2048 peker ut 2048 nye blokker, som igjen holder adresser til datablokkene. Hvordan vi regner på det der skal vi gå på neste gang. Men, så la oss da bare ta en sjekk. Jeg kan først, det vi må gjøre når vi ser på filsystemer. Hvor starter filsystemet? Hvordan finner jeg rotkatalogen? Og hvordan filer koblet til kataloger? Hvordan disse datablokkene koblet til filer? Og hva mente jeg egentlig med at jeg sa at mapper filer? Så la oss starte med det her. Hvis dere har fått lastet ned fila, det diskimaget, fsstat-kommandoen. Hei sant, den skrev ut mye. Så la oss pipe det til less. Da ser vi det, at dette her et X3-filsystem. Det ble laget i 2009, ja. Og har noen egenskaper her. Det journaling-filsystem. Hva det det kommer vi til i morgen. Og så har det en inode nummer 8, det journalen. Og så har jeg inoder fra 1 til 31873. Dette betyr at det maksimalt antall filer jeg kan ha på dette filsystemet 31873. Jeg kan ikke ha flere filer enn det, for det så mange inoder jeg har. Hver fil trenger en inode. Rotkatalogen, der har vi starten. Så rotkatalogen i inode nummer 2. Blokkstørrelsen 1024. Ok, så dette her ikke noe jeg har bestemt, jeg har bare lagd med sånn default-innstillinger. Og da viser det at blokkstørrelsen her 1024. Og så det som EXT gjør, at man deler inn hele filsystemet i blokkgrupper. Det bruker vi oss noe særlig om. Men hensikten med det at på magnetisk roterende disker, så det en fordel å forsøke å lagre data sammenhengende, slik at når du først har flyttet lesearmen til et bestemt D på disk, så finner du gjerne den relaterte dataen det samme sted, sånn at du slipper å flytte leserarmen så mye. Da. Derav så EXT delt inn I sånne blokkgrupper. Så du ser her gruppe 1, 0, 1, 2 og så videre. Men det bruker vi oss nå om. Så da vet vi det, at inoden er I rotkatalogen er I inode nummer 2. La oss se I inode nummer 2. Da kan jeg bruke kommandoen istat, inodestat, for å se I dette imaget her på inode nummer 2. Da inode nummer 2, og her står den informasjonen, og med noen timestamps, og så står det direkte blokk 510. Så merk dere, rotkatalogen inode nummer 2, og den bruker en datablokk, nummer 510. Og når jeg visste det, at blokkstørrelsen var 1024, ikke sant? 1 kilobyte. Når jeg da skal ut til blokk nummer 510, da kan jeg bruke DD til å lese dette imaget her, og så sier jeg blokkstørrelse 1 kilobyte. Jeg skal lese en blokk, og jeg skal hoppe ut til blokk nummer 510. Så nå hopper jeg rett inn på blokk-device-nivå, og så skal jeg lese av blokk nummer 510, altså blokkadresse 510. Hva kommer jeg til å finne der? Dere får ikke gå før jeg har fått et riktig svar på det spørsmålet. Hva skjuler seg I blokk nummer 510? Ja? Ja, men det svaret litt for generelt til at jeg godtar det. Det en fil, ja. Men hva... Nå har jeg, husk på, en fil består av metadata og innhold. Og nå har jeg sett I inoden, ikke sant? Inoden, det metadataene. Så hva innholdet I denne fila? Først og fremst, hva var det her inoden til? Inode nummer 2, det var rotkatalogen, ikke sant? Så hva tror dere jeg finner når jeg ser inn I blokka? Hæ? Ja. Underkatalogene. Nå piper det her til XXD. Det var det jeg egentlig skulle bruke en sånn bedre... Men sånn. Se her, ja. Fordi på rota av et Linux-filsystem så lages det ofte en katalog som heter Lost plus Found, og så lages det en katalog som heter Home. Og det stemmer, fordi det filsystemet som jeg har skrevet til denne minnepenn, jeg har skrevet home, og under der det en Erik H, og oppi der så det en fil a.txt, og en fil cf3msi, en stor og en liten fil. Så det alt som befinner seg der. Så I rotkatalogen så ligger home. Nå ser dere det, at I datablokkene til rotkatalogen så finner jeg home. Så skal vi gå videre derfra I morgen.